Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Bugun 21-may, Ozodlik studiyasida Zamira Shukur hamda hamkasblarim Sadriddin Ashur va Abdulla Iskandarlar. Bugungi muloqotimizning asosiy qismi bahs onlayn jonli interaktiv muloqotiga ajratildi doimgidek. Bugungi bahslashuvchilar mavzuini O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning qator internet nashrlari, xususan Amerika ovozi radiosi orqali xalqqa qilgan ayrim e'tirozli fikr mulohazalari belgiladi. Bugungi bahslashuvchilar demak, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning xalqqa aql o'rgatishga haqqi bormi degan savol atrofida gaplashadilar. Bu bahsda ishtirok etmoqchi bo'lganlar hozirdan boshlab Ozodlikning Ozod ovoz, Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishga kirishishlari mumkin. Muloqot boshlanishidan avval kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Dastlabki xabarlar O'zbekistonga oid. O'zbekistonda aholining 50%dan ortiqroq ortiqcha vaznga ega, har 5-inchi o'zbekistonlik esa yog' bosish kasaliga chalingan. O'zbekistonda birinchi marta o'tkazilgan yuqumli bo'lmagan kasalliklarning tarqalish omillari deb nomlangan milliy tadqiqot xulosasi ana shunday mazmunda bo'ldi. Tadqiqotda 18 yoshdan 64 yoshgacha bo'lgan 4350 nafar odam qatnashgan. Tadqiqotchilar semirish muammosi, to'g'ri ovqat va jismoniy faollikning yetarli emasligi ortidan kelib chiqayotganini ta'kidlamoqda. 1-9 iyun kunlari O'zbekistonga safar qiladigan Jahon banki missiyasi O'zbekiston yonilg'i sektoriga subsidiyalar ta'sirini o'rganishni maqsad qilgan. 2014 yil sentyabrda boshlangan mazkur tadqiqot O'zbekiston iqtisodini 2030 yilga qadar strukturaviy jihatdan o'zgartirish konsepsiyasining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Jahon banki rasmiy delegatsiyasi O'zbekiston iqtisodiyot moliya vazirligi, shuningdek O'zTransgaz, O'zbekenergo va iqtisodiy tadqiqotlar markazi rasmiylari bilan uchrashuvlar o'tkazadi. O'zbekiston viloyatlarida energetik bo'hron kuchayib borayotgan ayni damlarda o'tadigan bu uchrashuvda muammolarning asl sabablari muhokama qilinish-qilinmasligiga oid hozircha biror axborot yo'q. Endi diqqatingizni xalqaro va mintaqa yangiliklariga buraman. Bugun Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Qirg'izistonning Rossiya, Qozog'iston, Armaniston va Belarusdan tarkib topgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish haqidagi qonunga qo'l qo'ydi. Hujjatni ratifikatsiya qilish marosimida gapirgan Atambayev bu ittifoqqa qo'shilish qirg'iz iqtisodini rivojlantirish uchun berilgan yangi imkon ekanini ta'kidladi. Bojxonalar ittifoqining kengayishidan paydo bo'lgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi jami 180 million aholi yashayotgan hududlarda tovar va xizmatlarning erkin harakatlanishini ta'minlashga qaratilgan yagona bozor yaratishni ko'zda tutadi. Shuningdek, ittifoq a'zo davlatlar moliyaviy tizimlarini muvofiqlashtirish, sanoat va qishloq xo'jaligi siyosatini regulyatsiya qilish, shuningdek, mehnat bozori va transport tarmog'ini o'zaro moslashtirishni ham maqsad qilgan. Navbatdagi xabarimiz ham Qirg'izistondan olindi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, so'nggi bir yilda Suriyada harbiy tayyorgarlikdan o'tib, janglarda ishtirok etgan 33 nafar qirg'izistonlik mamlakat ichkarisida qo'lga olingan. Rasmiylarga ko'ra, ular Suriyadan qaytgach mamlakat ichkarisida odamlarni jihodga undash va terrorchilik harakatlarini uyushtirish yo'nalishida ish olib borgan. Rasmiy ma'lumotlar bo'yicha, hozirda Suriyadagi janglarda 340 dan ortiq qirg'izistonlik ishtirok etmoqda. Janglarda 30 dan ortiq qirg'iziston fuqarosining nobud bo'lgani ham ma'lum. 2014 yil Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi terrorizmga doir 137 ta jinoyat ishi ochgan bo'lsa, ularning 76 tasi bo'yicha tergov yakunlanib, sudga oshirilgan. Qozog'iston favqulodda holatlar vazirligi Kostanay viloyatida nobud bo'lgan 19231 sayg'oq jasadi ko'milganini bildirdi. Oktyabr viloyatida esa 68 sayg'oqning jasadi topilgan. Atrof muhit himoyachilari taxminicha sayg'oqlar o'limiga Rossiyaning kosmik apparati bir oy avval qo'ngan joydagi zaharlangan o'tni yeyish sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Qozog'istonda 10 yil avval 1 milliondan ko'proq sayg'oq qayd etilgan bo'lsa, bugunga kelib ularning soni 22 mingdan oshmay qolgan. Islomiy davlat jihodiy guruhi 20-may kuni Suriyaning qadimiy Palmira Tadmur shahrini egalladi. Islomiy davlat bir necha kun avval Iroqning strategik ahamiyatga ega bo'lgan Ramadi shahrini egallab olganidan keyin bu guruhning keyingi kunlardagi ikkinchi yirik g'alabasi bo'ldi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Abdulla Iskandar. Demak, bugungi mavzumiz Abdulla.
Assalomu alaykum. Demak, Yulduz Usmonovani aytmishlari, demishlarini odamlar ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilmoqda. O'sha Yulduz Usmonova bilan Amerika ovozi muxbiri Navbahor Imomova intervyu qilgandan keyin bu narsa ruschaga tarjima bo'ldi va bu asnoda ijtimoiy tarmoqlarga ko'chib juda katta bahslar to'lqinini olib keldi. Yulduz Usmonova nima deganini endi sizdan eshitsak qadrli.
Yulduz Usmonova mana Amerika ovoziga intervyu berishdan oldin sayyot.com jurnalisti bilan uchrashganda unga bergan intervyusida juda bir gaplarni aytdi va bu gaplar ijtimoiy tarmoqlarda juda ham keng muhokama qilindi, bir-biriga qarshi fikrlar, ya'ni Yulduz Usmonovaning muxlislari hamda bu gaplardan g'azablangan o'sha muxlislar va boshqalar juda ko'p muhokama qilishdi. Keling, yaxshisi bahsimizni O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning qo'shig'i bilan boshlasak. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova 14 aprel kuni Sayyot jurnaliga bergan intervyusidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda gap qizidi. Keling, o'sha tinglovchilarimiz yaxshi anglab olishi uchun gap nimaning ustida ketyapti? Yulduz Usmonovaning o'sha Sayyot.com'ga bergan intervyusidan bir parcha eshitsak. Marhamat.
Ey xalq. 30 yildan beri oshib san'atda bo'lsam, rosa bulading meni. Ey uyat bo'ladingda, hadi bulaverma. Gapim shu. Ular bo'ladi. Bir dona yulduzing bor. U ham qancha yoshida qancha emas, ular bo'ladi. Hali tili beramizki, qatta san'atxor bo'lsa, o'shada san'atkor bo'ladi. Qulog'ingga tiqib ol. O'zbek xalqi. Men sizlarga halol xizmat qilayotgan bo'lsam, ular xor o'tiringlar.